Čentes pilskalns. Pilsētas austrumu nomalē reiz atradās Ogres augstākais un varenākais kalns – Čentes pilskalns. Tā ir senākā apdzīvotā vieta Ogres pilsētā, par kuru saglabājies daudz teiku un nostāstu. Čentes kalns agrāk saukts arī par veco Rīgu un kamieļu muguru. Senākās atrastās liecības ir krama rīki, ko izmantojuši ziemeļbriežu mednieki. No 5. Līdz 9. Gadsimtam pilskalns bija pamatīgi nocietināts un bija kļuvis par nozīmīgu tuvākās apkārtnes centru. Tā pakājē atradās ezers un apmetne. Cilvēki nodarbojās ar zemkopību, lopkopību un zvejniecību. Viņi prata apstrādāt dzelzi, kā arī tirgojās. Par to liecina bronzas, sudraba, alvas, svina, kā arī dzintara atradumi. Zināms, ka pilskalns tika ieņemts un nodedzināts trīs reizes. Pēdējo reizi tas iekarots 9. Gadsimtā un pēc tam pamests. Šobrīd pilskalns dabā vairs nav aplūkojams. 1953. Gadā tā teritorijā ierīkoja Grants karjeru un vēlāk tur izveidoja būvmateriālu rūpnīcu, taču pirms norakšanas arheologi pilskalnu pilnībā izpētīja.